Fandit spolu s ostatními teď můžete, když jdete z práce, když jste ve škole, nebo u rybníka. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Je pátek 19. května, 450. den od vpádu ruské hordy na Ukrajinu. Právě jste si zapnuli Stopáž, podcast, který by rád ukázal, jak naše online existence ovlivňuje naše offline životy. Mé jméno je Jan Kordovský a tenhle týden chci pogratulovat a poděkovat Českému rozhlasu za 100 let audia v zemích českých. První vysílání začalo ve 20.30, přesně před 100 lety a jedním dnem. Tak na audio. Kromě toho jsem si tenhle týden do podcastu pozval Vladimíra Víška. Ten mi například vysvětlí, jak se vyznat ve více než 200 evropských ekolabelech a nechytit se přitom u toho do greenwashingové pasti. Ale ještě předtím jsem pro vás jako každý týden vybral přehled těch, alespoň podle mě, nejzajímavějších zpráv z uplynulého týdne. Samozvaný obránce svobody slova Elon Musk před víkendovými prezidentskými volbami v Turecku zablokoval obsah, který se nelíbil současné turecké vládě. Firma odmítla zveřejnit, o jaký a jaké množství obsahu šlo. Musk kritiku odpálkoval argumentem, že je to přece lepší, než si nechat zablokovat celou síť. Firma zároveň tento týden dostala nového šéfa. Za 6 týdnů by měla nastoupit Linda Yaccarino, která doposud vedla prodej reklamy v mediálním gigantu NBC Universal. Nová CEO má za úkol udělat Twitter profitabilní. Musk si pod sebou nechá technologický vývoj a produktový design. Tak to hodně štěstí. WhatsApp vám nově umožňuje zamykat jednotlivé chaty. Funkce Chatlock tak nebude v notifikacích ukazovat odesílatele ani obsah zprávy. Dostanete se k ním jen přes PIN nebo biometrické ověření. Méně skvělou funkcí, kterou Meta do svých produktů tento týden přidala, je možnost na Instagramu komentovat příspěvky i Reels za pomoci GIFů. Na povrch vyplavalo, že si Apple zaregistroval ochrannou známku XROS. Pravděpodobně název pro operační systém svého nového headsetu na virtuální realitu, který by se měl odhalit na vývojářské konferenci za 2 týdny. Firma také ukázala novou várku funkcí pro osoby s různou formou tělesného postižení. Mě osobně nejvíc fascinuje možnost naklonovat si svůj vlastní hlas. Apple tvrdí, že k tomu bude stačit 15 minut přečítat obsah, který vám telefon dá k přečtení. Světová meteorologická organizace varuje, že kvůli blížícímu se fenoménu El Niño se planeta v příštích několika letech poprvé přehoupne přes oteplení o 1,5 stupně. To je limit, kterému chtěla zabránit Pařížská dohoda z roku 2015. Španělská vláda schválila plán s rozpočtem přes 52 miliard korun na krizové řešení nedostatku vody pro zemědělství i běžné občany. To se v zemi objevuje kvůli globálním změnám klimatu. Kvůli záplavám v Itálii byla zrušena víkendová velká cena Formule 1. A Microsoft si od dánské energetické společnosti nakoupil kredity na zachycení 2,76 tun oxidu uhličitého. Chce se tak přiblížit svojí snaze být uhlíkově negativní do roku 2030. A co se stalo ještě? Mediální skupina Vice, která od půlky nultých let vedla push do digitálního videa, oznámila bankrot. Nintendo za první 3 dny prodalo přes 10 milionů kopií nové Zeldy. Google oznámil, že začne mazat účty, na kterých 2 roky neproběhla žádná aktivita. Velká Británie schválila online poskytování terapií hrazených pojišťovnou. Montana bude pravděpodobně první americký stát, který se od ledna 2024 pokusí zablokovat přístup svých občanů k TikToku. Potřebný zákon podepsal tamní guvernér. Pařížské Centre Pompidou oznámilo, že jeho rekonstrukce začne v roce 2025 a potrvá 5 let. Začala se prodávat ptačí budka s umělou inteligencí, která vám řekne, co máte na zahradě za ptáky, a úřady v Londýně zabavují zahrádkářům trpaslíky. Údajně prý představují požární riziko. A stalo se toho jistě mnohem, mnohem víc. Například naši poslanci se opět trapně plácali ve své snaze nebavit se o tom, že v České republice mají různí lidé různá práva. Manželství pro všechny jednou projde, ale tenhle týden to evidentně nebude. Radši si poslechněte můj dnešní rozhovor s Vladimírem Víškem. Řešíme například, jak v supermarketu poznat, které značky se vám snaží nalhat, že jsou ekologické a jejich nákupem zachraňujete planetu. Stopáž se často věnuje korporátním snahám o to být uhlíkově neutrální nebo třeba tomu, jak firmy operují s právem na opravu jejich produktů. A vy sami si určitě při nákupech všímáte různých označení toho, jak jsou produkty zelené nebo třeba rozložitelné. O tom, jak často jsou tahle tvrzení pravdivá, se dnes budu bavit se spoluzakladatelem iniciativy No Greenwashing, Vladimírem Bíškem. Vladimíre, díky, že jste si našel cestu tady k nám do studia.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Kdy se výraz greenwashing objevil vůbec poprvé?
To slovo No Greenwashing bylo poprvé použito v roce 1986, takže už před relativně dlouhou dobou. A použil ho tenkrát student, dneska ekolog Jay Westerveld, když cestoval jako backpacker s batohem na zádech, tuším, že po jihovýchodní Asii, a po nějaké době si chtěl dát teplou sprchu a možná nějaké kvalitnější jídlo, tak se vpašoval do místního hotelového rezortu a tam si všiml nápisu, a my to známe do dneška v hotelích, tam si všiml nápisu: prosím, nedávejte ručníky na zem, dejte jim 2-3 dny, než nám je dáte na vyprání. On si říkal, to je docela zajímavý, a vlastně zaštiťoval ten hotel snahou chránit životní prostředí. A on se potom rozlítl po tom rezortu a zjistil, že ten rezort poměrně necitlivě expanduje do okolního prostředí. Tuším, že tam bylo zmiňováno ničení korálů, obrovsky plýtvá jídlem, odpadky se vyhazovaly do moře a tak dále. A on si říká, no to asi není úplně OK, když tady jakoby řešíme něco s ručníkama, ale ve finále ten rezort se vůbec nechová ekologicky, tak jak možná tímhle sdílením chce naznačit. Takže on tenkrát poprvé použil to slovo greenwashing a dneska se už používá a skloňuje čím dál tím častěji.
No a co je ta dnešní současná definice, nebo když vysvětlujete lidem, co to je greenwashing, jak ho tohle slovo definujete?
Těch definic je mnoho, ale když to hodně zjednodušíme, tak se dá říct, že jde o nějaké klamavé sdělení, že náš produkt, služba nebo celá firma je ekologičtější, než skutečně je. Takže je to nějaké vlastně nadsazování toho, jak ten produkt, já nevím, šetří životní prostředí, jak ta firma je šetrná a podobně.
Vy jste zmínil snahu hotelů méně prát ručníky a mně skoro přijde, protože je to v úplně každém hotelu od první dolní až po Amsterdam, a mně skoro přijde, že už se to stalo nějakou tradicí nebo koloritem, které ty hotely je prostě mají tam napsané, protože to mají všichni ostatní. Mm. Jsou tyhle ty výroky někdy, jsou vždycky vědomé?
Tím hotelům já si nemyslím, že to je špatně, protože já, když jsem občas v hotelu, tak já schválně se podívám, samozřejmě message o ručníkách tam je vždycky, ale já se pak podívám po tom hotelovém pokoji. Jestli ten hotelový pokoj tam nabízí vodu v malých plastových lahvích, jestli tam není kam třídit odpad, jestli nabízí kosmetiku opět v těch malinkých lahvičkách, které vlastně vy otevřete a pak jsou odsouzený k tomu, že se stejně vyhodí a tak dále. Takže já si vždycky udělám obrázek podle toho hotelu, jestli ten hotel myslí skutečně vážně nebo ne. Takže prát ručníky ne tak často, každý den si myslím, že je fajn iniciativa. Ale k té druhé otázce, jestli to je vždycky záměrné nebo promyšlené. My v iniciativě No Greenwashing říkáme, že kolikrát se firma greenwashingu dopouští z nevědomosti. S nějakým dobrým úmyslem, chce zlepšit nějaký současný stav, přijít s novým obalem, s novým produktem, ale nezná celou tu problematiku, neorientuje se v tom a v dobré víře udělá něco, co nemusí mít vůbec pozitivní dopad na životní prostředí nebo ještě negativní. A proto jsme vlastně i tu iniciativu založili, kdy jsme si říkali, pojďme sebe sami vzdělávat, protože my v iniciativě nejsme experti na greenwashing, my sami se učíme za pochodu, ale pojďme sebe sami vzdělávat a pojďme firmy vzdělávat v tom, jak se k těm nejvíc problematickým věcem stavět, jak si je ověřovat, aby jsme to dělali správně na první dobrou.
Když o tom tak hovoříte, tak a když zkoumáte původ toho slova a vůbec celou tu etymologii, tak mě u toho napadlo, jestli se dá prostě greenwashing považovat za dezinformaci.
Neznám přesnou definici slova dezinformace, ale dá se říct, že ano, protože my vlastně, ať už vědomně nebo nevědomně, uvádíme spotřebitele nebo kohokoliv omyl s tím, že něco je prospěšnější, ekologičtější a ono tomu tak není. Takže ano, možná jste to dobře naťukl, že to může být jakoby jedna z nejčastějších dezinformací v dnešní době.
No, jak rozsáhlá praxe ten greenwashing je?
V roce 2019 Evropská komise udělala screening několika stovek webových stránek v Evropské unii a zaměřovala se právě na ekologické tvrzení firem a zjistila, že u 42% ty tvrzení byly velmi na hraně, zavádějící, nepřesný, až lživý, a u necelých 60% nebylo možné dohledat, na základě čeho to tvrzení je udělané. A to je dneska asi jeden z největších hříchů greenwashingu, kdy pokud dneska jdete do obchodu, pustíte si televizi, otevřete si časopis, všechno je zelený, všechno je udržitelný a tak dále. Ale my jako spotřebitelé nemáme šanci se dozvědět, na základě čeho ta firma claim dělá, jak to bylo spočítané, oproti čemu je to zelenější a tak dále.
Takže podobně jako generativní umělá inteligence nemá správně odzdrojováno to, co tvrdí, tak stejně marketingové firmy nemají odzdrojováno, na základě čeho tvrdí tyhle ty informace.
Ano, přesně tak.
A je to od papírových tašek až po hádku o zelený nebo modrý vodík?
Může být.
A já předpokládám, že zelený marketing dělají primárně firmy a korporace, ale existuje i něco, jako je třeba individuální greenwashing? Prezentují se jednotlivci v kolektivu zeleněji, než ve skutečnosti jsou?
Zajímavá otázka. Často jsou průzkumy a marketingové firmy nebo společnosti se ptají zákazníků, jestli jsou ochotni si připlatit za zelenější produkt. A kolikrát ty čísla vycházejí překvapivě dobře. Jsou to třeba nižší desítky procent, kdy zákazníci deklarují, ano, já jsem samozřejmě ochotný si připlatit za ekologičtější produkt, protože to je tak trošku možná otázka, na kterou se neříká ne. Ale potom, když se porovnají ta skutečná čísla, tak tam se uvádí, že to můžou být nižší jednotky procent, kdy ten zákazník skutečně je ochoten si za ten produkt připlatit. Takže nevím, jestli bych to úplně nazýval greenwashingem na individuální bázi, ale to je jeden z příkladů, který mě napadl.
No a co je ten důvod, proč firmy vlastně do té snahy o to být zelený jdou?
Bude to tlak zákazníků z jedné strany, kde vlastně uvádí se, že hlavně mladší generace dneska vyvíjí tlak na ty firmy a nechtějí pouze, já nevím, kvalitní, hezký, samozřejmě cenově dostupný produkt, ale chtějí mít asi dobrý pocit, aby věděli, že na tom produktu nepracovali děti, že nějak zásadně neničí životní prostředí a tak dále. Ale je tady nastupující legislativní tlak, kdy například Evropská unie a i země mimo Spojené státy americké, Velká Británie a tak dále neustále tlačí na firmy, aby zveřejňovali i takzvaná nefinanční data. Nejenom kolik vydělali nebo kolik prodělali, ale jaký mají vliv na životní prostředí, jestli kontrolují dodavatelský řetězec a tak dále. Takže je to mix různých incentivů a ty firmy na to reagují některé lépe, některé hůře.
Je u nás výrazně menší počet lidí, kteří tenhle ten zelený nátlak vyvíjejí? Je Západ pokročilejší ve snaze bojovat s greenwashingem?
K tomu úplně nemám data, ale po zkušenosti z mezinárodní firmy, kde jsem vlastně měl možnost se podívat, jak se chovají zákazníci na různých trzích, tak my Češi, my jsme hodně štouralové, takový pragmatičtí, že jako OK, ale hlavně, aby mi to ušetřilo nějaké peníze a tak dále. A jsme k tomu tématu ekologie obecně hodně skeptičtí. Tady bohužel mě to trošku mrzí, v České republice slovo ochrana přírody nebo ekologie se pomalu stává sprosté slovo. A mě zaujal průzkum, který si nechala udělat Změna k lepšímu, což je iniciativa, která zastřešuje firmy, neziskové organizace, akademickou sféru a tak dále, právě v oblasti udržitelnosti. A oni se v tom průzkumu ptali lidí, co si myslí o Green Dealu. 58% lidí se vyjádřilo negativně, že Green Deal v žádném případě a tak dále. A ten průzkum pokračoval dál tak, že se lidi ptali na jednotlivé části toho Green Dealu. A byly to přesně otázky typu, co říkáte na čistší ovzduší a na jídlo bez pesticidů, co říkáte na čistější vodu, co říkáte na ochranu životního prostředí. A tam třeba u toho ochrany životního prostředí to číslo bylo 95, kdy lidi řekli, ano, my to chceme dělat, nikdo z nás asi nechce a priori žít ve smogu a jíst jídlo plné jedu. Takže tady v Čechách se asi, myslím, že chybí ta veřejná diskuze o tom, co to skutečně ta ochrana přírody obnáší, že to není nutné zlo, ale že to je něco, co bychom měli a chtěli dělat.
A jsou třeba odvětví, která greenwashingu propadají víc než ostatní? Já bych si jako laik uměl představit, že určitě, kdybych vedl ropnou společnost, tak potřebuju se co nejvíc prezentovat zeleně, to jde.
V době, kdy už je vlastně bez jakých pochyb prokázáno, že vlastně třeba k oteplování planety dochází spalováním fosilních paliv, tak se to samozřejmě nabízí, že ropné společnosti nějakým způsobem se budou snažit lakovat na zeleno a možná zmírňovat ten svůj dopad, anebo vytvářet třeba i dezinformace v tom, že to tak není a zpochybňovat i vědecké poznání. Jedna z prvních zdokumentovaných příkladů greenwashingu byla ropná společnost Chevron v Americe, kdy oni v 80. letech zaplatili krásnou kampaň, ona vyhrála nějaké marketingové i ceny, kde měli vizuály, jak chrání životní prostředí, jak investují do rezervace pro zvířata a tak dále. A ona to byla pravda, oni to skutečně dělali, ale pak se ukázalo, že ty peníze, které dali do toho marketingu, byly několikanásobně vyšší než ta samotná pomoc, což ještě samo o sobě OK. No ale pak vlastně lidi, ekologové zdokumentovali, jak ta firma dělá biznis skutečně a že vlastně neskutečný úniky ropy a devastace životního prostředí. Takže ano, tyto firmy k tomu můžou inklinovat více, ale já si nemyslím, že to kolikrát musí být tím biznesem, kde ta firma podniká, ale kolikrát to jsou i témata. V dnešní době uhlíková neutralita. Každá firma si dává závazky, jak chce být uhlíkově neutrální a dokdy. A tam třeba hodně dochází už i třeba podle Evropské komise a legislativy green claims k klakování na zelenou.
No jak vy se díváte na obchod s nákupem offsetů? Nejde vlastně tak trochu o greenwashing?
Aby jsme posluchačům, co se možná v té problematice tolik neorientují, vysvětli, co je offset. Je to jakási kompenzace uhlíku. Když si to představíme v praxi, firma vypustí nějakou uhlíkovou stopu skrz svoji výrobu a ona má možnosti tu uhlíkovou stopu snižovat tím, že například zlepší energetickou náročnost, sníží energetickou náročnost výroby, přejde na obnovitelné zdroje energie a tak dále. Ale většině firm se to nepodaří dostat na nulu a kompenzuje to takzvanými offsety, kdy investuje do programů, které předcházejí vzniku CO2 někde jinde, mimo hodnotový řetězec té firmy, anebo které to CO2 stahují z atmosféry. Nejčastěji to jsou třeba, je to třeba pěstování stromů a tak dále. A opět, já si myslím, že tyhle aktivity jsou velmi bohulibé, ale u těch firm se to zvrtlo v tom, že my rádi zjednodušujeme. Takže firma řekne, my jsme tady zasadili 100 000 stromů a jsme uhlíkově neutrální, protože si spočítá a řekne, strom uloží tolik, jednoduchá násobilka a my jsme na nule. Ale to je třeba jeden z webinářů, kterému jsme se věnovali v rámci iniciativy No Greenwashing, kdy my víme, že pokud někde něco vysázíte, tak 10 až 15% stromů se pouze dožije toho věku, kdy nějakým způsobem dokáže efektivně ukládat uhlík. Funguje to trošku jinak v každé zeměpisné šířce, záleží na typu stromu a tak dále. Takže není to jednoduchý a není to černobílý. Takže za mě offsety ano, ale musí být transparentně komunikované na základě jasných metodik, ověřených metodik a tak dále.
Já jsem si jednou říkal, že bych tady za tenhle ten podcast existují služby, které, na kterých si právě nakoupíte to, že si můžete vysadit strom a řeknete, kolik stromů, jak často, jak pravidelně a tak dále si necháte vysadit. Říkal jsem si, že bych za každou epizodu tady tohle podcastu, tak bych zaplatil výsadbu stromu. Ale probrat se tou džunglí toho, jestli opravdu nějaký strom někde vyroste nebo vznikne, jestli je to pozitivní a tak dále, je naprosto nemožné. Jak existují nějaké metodiky nebo instituce, které se k výpočtu greenwashing nebo respektive dopadu těchto aktivit věnují?
Myslíte teďka vyloženě o uhlíkovou stopu a offsety nebo obecně greenwashing?
Klidně oboje, ale tak když vezmeme jako příklad sadbu stromu.
Vezměme nejdřív tu vaši myšlenku s tou epizodou. Já bych se nejdřív podíval, sedíme tady teďka v budově Seznamu, tak bych začal tím, odkud Seznam nakupuje elektřinu, jestli berete z fosilních zdrojů nebo z obnovitelných zdrojů, jestli to studio, jak je dneska nasvícený a ten, tu elektroniku, kterou tady používáte, jestli je, dejme tomu, maximálně dlouho energeticky úsporná a tak dále. Takže vždycky je dobrý začít u sebe. A potom bych si asi nechal spočítat, kolik natočení a odvysílání jedné té epizody, jaký vlastně má dopad. Abyste vy nekompenzoval něco někde, že to bude naprosto zanedbatelná částka nebo zanedbatelný objem oproti tomu, co ta epizoda skutečně vyprodukuje. Takže je dobrý vždycky začít. A ono to není moc jednoduchý, ale je dobrý začít nějakou tu matematiku a zjistit si, jaký to má vlastně dopad. A potom až teprve bych se díval na to, jakým způsobem to můžu někde jinde dorovnat. Evropská komise právě chce teďka ujasnit, jakým způsobem se ty offsety budou moct počítat, na základě čeho, aby to opravdu bylo kredibilní, protože dneska je to džungle.
Vy sám jste strávil spoustu let jako šéf udržitelného rozvoje ve firmě IKEA, se kterou ale oficiálně už teď nemáte nic společného. A není úkol téhle pozice vlastně co nejvíce očistit tu firmu od jakéhokoliv náznaku, že by ta firma nemusela být zelená?
Já doufám, že ne. Asi záleží na firmě. Ale my teďka vidíme rozvoj pozic ESG manažerů, manažerů udržitelnosti a tak dále. A já tu roli vnímám tak, že právě ten manažer udržitelnosti by se měl orientovat v tom tématu, vědět, jaké jsou trendy, kde si dávat pozor na greenwashing, jak to dělat správně. V minulosti hodně ty pozice, když už nějaké byly, tak byly právě v kombinaci třeba s marketing manažerem nebo s PR manažerem. Jo, vždycky bylo PR / udržitelnost nebo zkrátky CSR a tak dále.
Předpokládám, že to je většinou ten souboj, který ESG manažer vede.
Ale dneska ty ESG manažeři jsou hodně, nebo velmi často usazováni přímo pod CEO té firmy. Takže dneska manažeři, sustainability manažeři sedějí v bordech, sedějí v managementu firmy tak, aby byli skutečně jakoby u toho, u core toho biznesu. Protože greenwashing není jenom o komunikaci. Spousta lidí si myslí, že to je jenom o nějaké překroucené komunikaci. Ale tam už je strašně důležitý, jaká ta firma udělá rozhodnutí v tom, co bude dělat v následujících letech. Jestli nahradí materiál A materiálem B a má správně spočítané, že to skutečně bude ekologičtější a tak dále. Ta komunikace je vždycky až nakonec, ale ten greenwashing, ty kořeny jsou i v tom, že kolikrát firma udělá velmi špatné rozhodnutí, nepostavený na datech a pak už se v komunikaci můžete zbláznit, ale nikdy to neodkomunikujete správně.
Jakým způsobem tyhle ty nápady na zelenou nebo greenwashingovou komunikaci ve firmách vznikají? Je to prostě autorství nějakých cynických marketingových manažerů, anebo tyhle ty příkazy třeba chodí zhora, potřebujeme, aby se tato firma začala tvářit zeleně?
Já jsem možná přehnaný optimista, ale já si myslím, že tohle se děje v minimálním procentu případů, kdy někdo řekne tak a pojďme teďka tomu zákazníkovi lhát a něco tady zeleného vymyslet. Ale že opravdu spousta těch případů je, že to je možná dobrý úmysl na začátku, ale nemáme to úplně dobře promyšlený, nekonzultovali jsme to s odborníky, nerozumíme tomu problému jako takovému. A konkrétně v té marketingové komunikaci to může být i tendence zjednodušovat věci. Samozřejmě, já vždycky říkám, to je stěn každého marketáka teďka v následujících letech komunikovat udržitelnost, protože to je tak komplexní téma a nedá se to shrnout do jedné věty a do jednoho claimu. Takže ano, já si myslím, že to je spíš, že je to téma pro nás, pro všechny nové ty firmy, v tom ještě nebojí vybudované kompetence.
Předpokládám, že greenwashing patří mezi klamavé reklamní triky a tím pádem se nějakým způsobem by dal regulovat. A jak se státy nebo nadnárodní instituce snaží tohleto řešit?
Evropská unie teďka se greenwashingu začala věnovat ve směrnici o nekalých obchodních praktikách, kde už definuje, co ten greenwashing je a říká, takhle ne. To je špatně a definuje tam ty hlavní problémy, kdy říkají, že třeba v Evropské unii je zaregistrováno více jak 200 různých ecolabelů, různých certifikátů, ale u spousty nevíme, kdo je vytvořil, jestli to nejsou samozvaný pro tu danou firmu a tak dále, takže tam chybí jakákoliv kontrola.
Takže pokud na šamponu je nakresleno Planet Positive, což jsem si teď vymyslel, tak takhle je definován ecolabel.
A pro nás, pro spotřebitele, to strašně jako hezky vypadá. Planet Positive a řekneme si, za nás už to někdo ověřil. Ale v současné době u spousty těch značek my nevíme, kdo je vytvořil, jaká se tím stojí metodika, jestli to pokrývá celý životní cyklus toho výrobku, anebo třeba jenom čas a tak dále. Takže ta směrnice o nekalých obchodních praktikách se začíná věnovat a na to navazuje směrnice o zelených tvrzeních, Green Claims Directive. A ta už poměrně do detailu popisuje, co by ty firmy, pokud chtějí něco takového komunikovat, měly splňovat. A mimo to, že tam je popsáno, jak by měly být certifikovány třeba tady ty ekoznačky, tak se tam zásadně vymezují proti tomu, aby to nebyly takový ty obecný klejmy, zelený, udržitelný a tak dále. Ale když už to tam bude, tak musíme zákazníkovi dát jednoduchou cestu, jak dohledat na základě čeho to bylo spočítané a tak dále.
Takže mám si to představit třeba tak, že v budoucnu bude třeba na tom šamponu místo Planet Positive loga bude podobná grafika, jako když si kupuju novou lednici?
Myslím, že se to popsal velmi pěkně, k tomu třeba směřuje Product Environmental Footprint, který by právě metodika, která spočítá vlastně od, dejme tomu, já nevím, vytěžení materiálu nebo vypěstování něčeho, životní cyklus celého výrobku až do té doby, než doslouží, spočítá nějaké dopady na životní prostředí a to by se mělo kategorizovat pro různé druhy produktů a označovat třeba, jak vy říkáte, u ledniček, kde to bude zelený, oranžový a červený.
Kromě metodik na to, jak kontrolovat to, že ty klejmy jsou opravdu takové, jako mají být, nechystá třeba Evropská unie nějaký systém doporučení toho, jak by firmy měly postupovat, aby opravdu na první dobrou byly ekologické?
Já se opět vrátím k té direktivě Green Claims, směrnici o zelených tvrzeních a směrnici o nekalých obchodních praktikách, která by to nějakým způsobem měla, nebo která už začíná definovat. Pak je tady taxonomie Evropské unie, která se na toto téma už taky dívá, takže určitě doporučuji firmám sledovat toto. Ale nechtěl bych, aby tady teďka vlastně z toho podcastu vyznělo, že jako kdokoliv dělá něco ekologického ve firmě a snaží se to komunikovat, že hnedka automaticky greenwashuje. Protože já si myslím, že je super a já sám mám ve firmě na starost udržitelnost, že to téma řešíme, že to je fajn vlastně pro budoucnost tyhle planety, ale pojďme to zkusit dělat na první dobrou s tím, že si uděláme ten domácí úkol a opravdu si spočítáme ty dopady, poradíme se s odborníky, než aby jsme se rozhodovali pocitově na základě jednoduchosti a říct si, jo, tady to vypadá, že to bude fajn, pojďme to udělat takhle. Protože to potom prokazujeme medvědí službu vlastně celému tomuto tématu. Jeden z velkých rizik greenwashingu je ztráta důvěry spotřebitele. Pokud ten spotřebitel se několikrát spálí a zjistí, ale už jste mi několikrát říkali, že tohle řešení je udržitelnější a já pak ve finále zjistím, že není, tak ty zákazníci potom ztratí smysl v tom něco dělat. A to si myslím, že by byla škoda.
Platí aktuálně nějaká pravidla proti nekalému greenwashingu i v České republice?
Česká republika pravděpodobně bude adoptovat tu legislativu, která přichází z Evropské unie. Ta je teďka diskutována. Evropská unie vyzývá i k podání nějaké zpětné vazby. Takže kohokoliv to téma zajímá, tak může jít na stránky Evropské komise a třeba to odkomentovat, ať jste z firmy nebo jednotlivec.
Aktuálně žádné jako regulace neplatí nebo nikdo nekontroluje žádný úřad, jestli je nějaký claim pravdivý nebo ne?
Upřímně si nemyslím, že konkrétně v Čechách se tady to děje, protože to téma je pro nás, pro všechny nové a to hodně často se to zatím hodnotilo subjektivně nebo na bázi nějaký etiky, jestli to taky OK nebo není OK. Ale začíná tady si myslím fungovat samoregulace, že firmy sami si říkají, aha, tak tady jsme to možná dělali špatně a pojďme to dělat jinak, což je super. A pak tady asi funguje občanská společnost a neziskový sektor. Dneska teďka ve světě bobtnají žaloby na ohledně greenwashingu, kdy velké firmy jsou už teďka kritizovány a žalovány za to, že lakují na zeleno a že neuvádějí pravdivé fakty.
Vyznat se v tom označení produktů, tak je úplně nadlidský úkol. To člověk, aby si na to vzal nějakou večerní školu. Recyklovatelné, recyklované, vyrobené z recyklovaných prvků, biodegradable, vyrobeno s ohledem na přírodu, sustainable. A sám jste zmiňoval, že existuje přes 200 ekolabelů, zaregistrovaných ekolabelů v Evropské unii. Máte nějakou radu, jak se nenechat úplně oblbnout, když si vybírám produkty třeba v supermarketu?
Tak asi teďka všechny zklamu, ale nemám. My v iniciativě No Greenwashing říkáme, že garantem udržitelnosti musí být firma. Spotřebitel nemá šanci se v tom zorientovat. Strávil byste nad tím, jak říkáte, možná nějaké večerní studium, nebo kdybyste šel někam nakupovat, tak 10x tolik toho času a ani byste se nedobral k výsledku. Musí to být firma, která bude garantovat, že ten claim, který ona dělá, je skutečně pravdivý. Co my jako jednotlivci můžeme dělat? Být zvědaví a ptát se. Pokud nám něco není jasný, napišme do firmy, zeptejme se, na základě čeho jste to udělali, spočítali, na základě čeho to komunikujete.
Co je váš nejoblíbenější trik, který výrobci používají, u kterého si běžný člověk řekne, to je docela fajn věc, ale když se na to podíváte ve skutečnosti, tak je to čistý marketing.
Nejoblíbenější myslíme teda v uvozovkách.
Jo, přesně tak.
No asi to, ta nejednoznačnost, když si jdete něco koupit, tak vlastně v té záplavě zelený barvy a stromů a všech těch označený ekobio, ale vlastně nikdo neví, kde je to gro a co skutečně a co není. Takže je to možná ta nejednoznačnost než nějaký konkrétní příklad.
A co jsou vaše tři konkrétní tipy na to, jak v běžném spotřebitelském životě, pokud možno, co nejvíc brát ohled na životní prostředí?
Takže pár nevyžádaných rad pro posluchače teďka.
Já vždycky konzultuju svoje otázky tady s takovou skupinou důvěrníků. Jasně. A tip na otázku číslo 1 u všech úplně byl, hlavně musí pan host říct nějaké konkrétní příklady, jasně, protože jasně. To mě hrozně zajímá.
Mě baví toto téma diskutovat se svojí dnes 5letou dcerou, tak my třeba občas vezmeme pytel na odpadky a jdeme do přírody a sbíráme odpadky a bavíme se o tom, proč to tam je a tak dále. A přistihl jsem už dceru, že dávám přednášku svý bandě plyšáků, kde jako si je dal na pódium a říká, tak hele plyšáci, jestli nechcete, aby ta příroda byla špinavá, tak nesmíte vězat odpadky a tak dále. Takže mě to baví hodně skrz tu dceru. A bojíme se o tom, proč si doma pěstujeme jídlo a proč to zkoušíme bez chemie a tak dále. Takže to je jedna věc. Abych tady neříkal takové ty klasické věci, jako třídění odpadu a tak dál, já mám docela rád pivo z menu pivovarů a hodně často je prodáváno v těch skleněných 0,7 lahvích a to nejsou vratní lahve a tuším, že ty pivovary by ani neměly brát správně podle nějaké legislativy, protože to je zase velmi komplikovaný. Já jsem si domluvil s pár s přáteli pivovary, že jim ty láhve vracím a sbírám to i od celého sousedství. Takže třeba tady se snažím minimalizovat nějaký svůj dopad na životní prostředí.
Existuje svět, ve kterém firmy skutečně využívají sustainable materiály a sustainable postupy a zároveň jsou schopny generovat zisk a uspokojovat tak svoje akcionáře?
To téma udržitelnosti, my ho hodně často zužujeme na ten environment, na to životní prostředí, ale tam je i téma sociální, takže to, jak ta firma se chová k lidem, ke svému dodavatelskému řetězci, kde a jak vyrábí, jak transparentně komunikuje se zákazníky, jestli se nebalamutí. A pak je tam i ta governance část, jak eticky podniká, jsou nějaké korupční, protikorupční opatření a tak dále. Potom ta udržitelnost se vlastně ještě říká, že má nějaký dlouhodobý aspekt, takže je to o minimalizaci nějakých rizik, které můžou přijít, je to o vybudování si nějaké konkurenční výhody nebo o budování inovacích v tom, že vidíme, že svět kolem nás se mění a firma, která na to zareaguje dřív a lépe, na tom bude dobře. Ale co jsem se koukal třeba na nějaký průzkum investičních fondů, tak se začíná uvádět, že ty firmy právě, které nějakým způsobem začínají řešit udržitelnost, tak z dlouhodobějšího hlediska by měly být rezistentnější oproti nějakým výkyvům trhu a tak dále.
No a kde můžou posluchači najít relevantní a ověřené informace? Nebo případně firmy, které ještě nemají svého ESG manažera, tak co je ten dobrý rozcestník, kde se začít učit o greenwashingu?
Já asi posluchačům samozřejmě doporučím naší iniciativu nogreenwashing.cz. Můžete nás sledovat i na LinkedInu pod stejným heslem, kde máme odborné webináře a bavíme se právě o uhlíkové neutralitě. Řešili jsme téma bioplastů, jestli jsou ekologické nebo nejsou ekologické. Řešíme tu změněnou legislativu a podobně. Mezinárodní web Truth in Advertising, Pravda v reklamě, dělá pravidelný seznam, aktualizuje ho, jaké firmy byly zažalované za greenwashing a proč. Ale jinak myslím, že se tématu hezky věnuje třeba web econews.cz, který pravidelně informuje o tématech udržitelnosti z pohledu biznesu a snaží se na to dívat kriticky. A nebo i změním ještě iniciativu Změna k lepšímu uskupení firm neziskovek akademické sféry. A taky se tomu, myslím, velmi pěkně věnují.
Tohle je zhruba 170. díl stopáže nebo 165. A je to poprvé, co někdo zmiňuje LinkedIn.
Výborně, tak... Nevím, jestli to je dobře, ale jsem rád, že jsem první.
Já taky ne, upřímně. Jenom mě to zaujalo. Já vám moc děkuju za rozhovor, bylo to moc fajn.
Taky díky za pozvání, mějte se hezky.
Tohle byl Vladimír Výšek, spoluzakladatel iniciativy No Greenwashing. A to je ode mě pro tento týden opět vše. Já doufám, že se vám dnešní epizoda líbila, podobně jako těch několik posledních. To procento z vás, kteří posloucháte epizody až do konce, mě nepřestává fascinovat. Pokud chcete stopáži cokoliv sdělit, poradit, skritizovat nebo pochválit, můžete mi napsat zprávu na jan.kordovský@cz.cz. A upřímně děkuju všem, kdo píšete. Potvrdit si, že člověk nevysílá do temnoty, je docela fajn. Loučí se s vámi Jan Kordovský, díky za poslech, užijte si víkend a příští pátek opět v kyberprostoru. A náhodný fakt nakonec? Když v 16. století vznikal první překlad nového zákona do finštiny, musel jeho autor Mikael Agricola vynalézt spoustu nových slov. Například proto, že nikdo ve Finsku do té doby neviděl lva. Agricola to vyřešil výrazem jalopuera, což je spojení slov vznešený a jelen. Tenhle výraz se ve finštině překvapivě neuchytil.